Blaðsíða 83. Bessastaðir á Altanesi eru forsetasetur, kirkjustaður og fónt höfuðból. Á 13. öld átti Snorri Sturluson jörðina en eftir víg Snorra eignaðist konungsvaldið Bessastaði og var jörðin upp frá því höfuðsetur æðstu valdsmanna konungs og allt til loka 18. aldar er stjórnarsetrið var flutt til Reykjavíkur og Íslendingar eignuðust jörðina á ný. Forseti Íslands hefur setið á Bessastöðum allt frá stofnun lýðveldisins. Forsetabústaðurinn er eitt elsta hús landsins reistur 1761 til 1766. Byggð á höfuðborgarsvæðinu nær nú samfellt allt upp fyrir Elliðavatn. Við Elliðavatn er gamall þingstaður fjórðungsins. Í vatninu er fjölbreytt lífríki og silungsveiði. Úr því falla Elliðaár Elliðaárdal til sjávar í Reykjavík. Laxveiði er í ánum og allt umhverfi þeirra er kjörið útivistarsvæði. Frá Reykjavík er fögur fjallasýn meðal annars til Keilis, Bláfjalla, Vífilfells, Esju, Skarðsheiðar, Akrafjalls og Snæfellsjökuls sem er þeirra hæstur. Esjan er rúmið 900 metrar á hæð, gerð úr basalti og móbergslögum, rómuð fyrir litbrigði og formfegurð. Í Mosfellsdal er mikill jarðhiti og vatn þaðan nota til hitaveitu í Reykjavík. Í Mosfellsbæ er umfangsmikil ylrækt og garðrækt. Þá er öflug alifuglarækt og fjöldi eggjabúa þar og annar staðar í nágrenni höfuðborgarinnar sem og svínabú, hesthús og fiskirækt. Á þessari blaðsíðu eru fjórar myndir. Efst til vinstri er mynd af Hallgrímskirkju, til hægri er mynd af Gljúfrasteini, í miðjunni er mynd af Menntaskólanum í Reykjavík og neðst er Perlan.